Radio Magazine.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li ponovo duvaju ratni vetrovi na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Žarko Korać iz Beograda i Vedran Džihić iz Beča. Bilo je reči o tome da li je Zapadni Balkan ponovo u 90-im, samo bez rata. Ko stoji iza takozvanog događanja naroda u Crnoj Gori, da li je cilj verskih protesta u toj državi obaranje Mila Đukanovića i dovođenje na vlast prosrpskih partija koje bi tu zemlju ponovo ujedinile sa Srbijom, ali i o besomučnoj kampanji koju beogradski režimski mediji vode protiv Crne Gore. Zašto Beograd ponovo lansira parolu da su Srbi u susednim državama ugroženi i da Srbija mora da ih zaštiti? Kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u planovima o svesrpskom ujedinjenju, kao i da li pričama o ujedinjenju Srba Vučić traži kompenzaciju za definitivni gubitak Kosova? Zašto se Aleksandar Vučić nikada nije ogradio od najava Milorada Dodika da će se Republika Srpska ujediniti sa Srbijom? Da li bi odcepljenje Republike Srpske izazvalo novi rat u Bosni i Hercegovini, kao i da li bi Zapad dozvolio još jedan sukob na Zapadnom Balkanu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90. godina. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospodine Korać, kada sam vas pozvao da gostujete u Mostu i predložio vam temu, vi ste rekli da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata. Da li je to stvarno tako?
Ja mislim da jeste. Ako pogledate Bosnu i Hercegovinu, vidite tamo jedna permanentna kriza koju je Dodik upravo produbio, neuporedivo dublje nego do sada, i to sa jednom dosta velikom arogancijom koja je inače karakteristična za njega. Nehaje mnogo i nema previše reakcija Zapadne Evrope, Zapada, na njegove ucene da će naspisati referendum o nezavisnosti Bosne. Dakle, mi opet razgovaramo o tome može li Bosna opstati, odnosno on postavlja to pitanje kao celina, i jedno ogromno ponovno otvaranje krize u Crnoj Gori, koja se sada otvorila na jedan način koji ugrožava samostalnost Bosne i Hercegovine i njenu orijentaciju. Ako dodamo tome da na Kosovu jako izabrana nova vlada posle dosta teškoće i odlaganja, mi još nemamo početak razgovora sa Beogradom, onda jedina, tako reći, pozitivna stvar koja se dešava poslednjih godina je činjenica da je Makedonija dobila saglasnost za ulazak u NATO pakt, iako je naravno i ona i Republika Albanije su blokirane evropske integracije. Neki će reći da je ovo pesimistička slika, ali ja mislim da je nažalost realistična, ja nisam po prirodi baš pesimista. Mislim zaista da vetrovi rata se ponovo pojavljuju u regionu, u ovom trenutku neposredno u Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, ali sa velikom lakoćom da se to proširi i drugi.
Gospodine Džihiću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da smo ponovo u 90-im, samo što nema rata?
Ja bih rekao da 90-te definitivno bacaju sjenku na sadašnjost i da pokazuju svu bijedu naših prostora u smislu demokratskog i društvenog razvoja, i da tu zaista za njih nekoliko mjeseci, već nekoliko godina, imamo paralele sa onim što se događalo 90-im, i definitivno u ome što vidimo recimo u Crnoj Gori konkretno ovo neko novo događanje naroda ili događanje Boga, kako je to Čolović nedavno rekao na Peščaniku. Ovo jeste nešto što se ponavlja i što nas mora zabrinuti. Ono što mene dodatno zabrinjava, da pored tih događanja naroda mi imamo ponavljanje događanja neodgovornih, korumpiranih i autoritarnih elita koje institucije drže zarobljenima, kao što je to bilo i 90-ih. Ali ima i jedan, dva primjera koja se donekle razlikuju od 90-ih. Čini mi se da je Sjeverna Makedonija uspjela da napravi iskorak iz 90-ih, i čini mi se čak i da je Kosovo pokazalo određenu dozu zrelosti i pluralizma na zadnjim izborima, kada se desilo ono što bi u ovom momentu u Crnoj Gori, Bosni i Srbiji bilo potpuno nemoguće, a to je promjena vlasti kroz proceduru izbora, znači kroz instituciju izbora. Ali zaista u ovom centralnom dijelu Zapadnog Balkana, znači Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, odnosno odnos Srbije prema Kosovu, imamo dosta onoga što zaista, zaista zabrinjava, i u svemu tome zabrinjava još jedna paralela, a to je da su Evropska unija i internacionalna zajednica ponovo, po meni, prilično pasivne, kao što je to bilo i 90-ih godina.
Gospodine Korać, čini mi se da je Srbija na nogama skoro kao 1991. i 1992. godine. Pevaju se nacionalističke pesme, crtaju se trobojke ne samo po Srbiji, nego i po Crnoj Gori, govori se da su ugrožene srpske svetinje, uzvikuje Milo Šiptare, a režimski mediji se više bave Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovom nego Srbijom.
Ja sam više puta govorio, u Srbiji je prestala već posljednjih 7 godina bilo kakva rasprava o 90-im. Ne da nije napravljen nikakav bilans jedne politike koja je suština razvoja, budućnosti bilo koje države. Dakle, da izvučete neke pouke iz prošlosti, a pre svega iz poraza katastrofalnih civilizacijskih. Srbije nesumnjivo doživjela takve civilizacijske poraze, nego je normalizovano je ratno stanje, zločini i zločinci. U ovom trenutku imate na vlasti u Srbiji praktično sve ljude, naravno mlađe ljude koji su bili aktivni 90. Ako pogledate samo na primjer dnevni list Večernje novosti, je prvi glavni urednik je Dmitrović, jedan od huškača, poslije toga sada je čovjek koji je vodio RTS u ratnim godinama, koji je bio instrument bukvalno ratne propagande i to najgore vrste. Sem ljudi koji su prirodno otišli u penziju, pa čak i umrli i tako dalje, praktično svi ljudi iz 90-ih su danas zaslužni građani ove zemlje. Jedino što odudara to je što čovjek koji u ovom trenutku drži apsolutnu vlast u Srbiji, Aleksandar Vučić, koji je naravno bio Šešeljev pomoćnik tada, pa čak i jedno vrijeme kratko za vrijeme bombardovanja 99. ministar informisanja, zapamćen po jednom strahovitom zakonu anticivilizacijskom o medijima, on rado ide u Berlin, u Brisel, on neprekidno priča o evropskim integracijama, a istovremeno, ja nemam drugo objašnjenje, u Evropi vlada jedno užasno licemerje da se svi prave da to što on govori zapravo je prava slika stanja. Evo ću samo navesti jedan primjer. Dodik je napravio tu ucenu, traži da se izbace strane sudije i suda u Bosni i Hercegovini. Evo, prekjuče je Dodik bio u Beogradu i mediji su naglasili da je bio u prijateljskoj šetnji s Vučićem. Dakle, potpuno otvoreno daje Vučić podršku Dodiku, ne da ga ne kritikuje, nego potpuno šalje personalne poruke da je to najbolji prijatelj Srbije, a istovremeno u Crnoj Gori svaki od tih lidera opozicije, od kojih su dvojica nepravosnažno osuđeni na dugogodišnje robije zbog učešća u pokušaju puča na dan izbora u Crnoj Gori, oni su lete državni avionom Srbije u Beograd na konsultacije, dakle govorimo o Mandiću i Kneževiću, njima se priključuje jedan mladi čovjek koji je direktni, najdirektni eksponent ruske politike u Crnoj Gori, koji čak nije ni parlamentarna stranka, vodi je, to je potpuno jedan teatar apsurda. Dakle, oni su rado viđeni gosti, njima mediji neprekidno posvećuju maksimalnu pažnju i moram da kažem, Srbija vodi jednu strahovitu medijsku propagandu protiv sadašnjeg rukovodstva Crne Gore do granice da su to patološke laži koje se koriste suštinski samo u ratu. To je, po mom mišljenju, to je zapravo već ratna propaganda. Evo, danas su naslovi da vojska otkazuje poslušnost, da Milo moli vojsku da interveniše na ulicama. Opet se pojavljuje ta famozna priča da dolaze Albanci iz NATO pakta, albanski oficiri, valjda vojnici, ne znam, da pomognu, da se uguše pravedne demonstracije. Zastrašujuća je propaganda. Crna Gora je mala, ona izložena apsolutnom pritisku iz Srbije i na koju niko živ reč ne kaže nigde u Evropi. Srbija se ponaša ponovo apsolutno, mislim, to nema nikakve sumnje kao neko ko sada najdirektnije se meša unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tako da mi imamo danas Srbiju zaglavljenu u, naravno, 25 godina kasnije, u istoj političkoj matrici koja je bila i 90.
Gospodine Đihiću, imate li utisak da se sve ovo diriguje iz jednog centra?
Ja generalno ne vjerujem u mogućnost da se sve totalno diriguje iz jednog centra i recimo konkretno mislim da Dodik na neki način ima neku svoju logiku koja je možda brža i drugačija, odnosno lokalnija od logike Vučića, ali imam jedan drugi utisak da Vučićev režim šalje talase po čitavoj regiji koji su zaista opasni. I ono što me u svemu tome zabrinjava je ovo što je gospodin Korać već nekoliko puta ispomenuo, a to je činjenica da zaista imamo delikatan moment gdje Evropska unija, prije svega Evropska unija, tokom zadnjih 7-8 godina od kad je Vučić na vlasti, ima jednu vrstu politike koja je puna nekog oportunizma ili pragmatizma prema Vučiću. Ja bih rekao i djelomično i Angela Merkel, a i Evropska unija su djelomično stvorili Vučića. i da li Vučić u njegovom režimu mogućnost da ovako djeluje u regiji. Evo, prije dva dana je Vučić objavio autorski članak za Euronews u kojem on tvrdi da je demokratija u Srbiji ugrožena. Znači, nevjerovatan vrhunac cinizma u jednom europskom mediju. Znači, prije svega, da, demokratija jeste odavno ugrožena, ali ne zbog opozicije, kako on to navodi u članku, nego zbog njega samog i karaktera njegovog režima. A druga stvar, postavlja se pitanje, i to je indikativno, zašto i zbog čega Vučić dobija mjesto u Euronewsu da kaže notorne laži.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Korać, čini mi se da ima još jedna dosta velika sličnost sa 90-im. Danas je, kao što je bilo i 90-i, glavna parola da su Srbi u regionu ugroženi i da Srbija mora da ih zaštiti, jer uporno se iz dana u dan ponavlja i insistira se u režimskim medijima na tome da su Srbi žrtve i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj.
Glavna teza svih agresivnih nacionalističkih ideja u Srbiji da su one samo odbrambene, je li, da one zapravo ne bi postojale kada bi Srbi, je li, ne bi tako bili tretirani ranije u bivšoj Jugoslaviji, a sada u tim državama koje su nastale, samostalnim državama. Ali sad je paradoksalno Crna Gora meta te propagande, i to vrlo drastična meta, počeši od toga da se u potpunosti precenjuju broj ljudi koji je na tim litijama. Ovde se neprekidno izjednačuje se Srbija i Srpska pravoslavna crkva, što je vrlo interesantno, jer je Srbija, bar po ustavu, apsolutno sekularna država. Ja ne znam zašto bi problem Srpske pravoslavne crkve automatski bio problem Srbije kao države. Imate jednu dominaciju javnog govora Srpske pravoslavne crkve koja u Crnoj Gori pokušava da ne da sruši zakon, što ona formalno samo traži, nego faktički dođe do promjene režima. Metropolita Filohije je rekao da je crnogorska nacija filđana, da on direktno govori protiv te nacije. On kaže da ko je protiv crkve otpašće mu živo meso. To su kletve dostojne ranog srednjeg veka, čak ne razvijenog srednjeg veka. Ja ne znam, ljudi treba da prate pažljivo šta se govori na tim litijama. Tu imamo sada prvi put Srpsku pravoslavnu crkvu kao udarnu pesnicu rušenja nezavisne crnogorske države, odnosno ismevanja crnogorske nacije. Srbija stalno govori o nekom fantastičnom naoružanju koje će dobiti. Čovjek mora razno pitanje ovdje da postavi. Zašto se to tačno sprema Srbija? Srbija se direktno meša u događaje u Bosni i Hercegovini. Srbija nikada nije otvoreno kritikovala jedan potez Dodika, a istovremeno sada se takav otrov sipa po Milu Đukanoviću i crnogorskoj vlasti da je to teško čak i pratiti.
Gospodine Džihiću, Vučić se ranije u sličnim situacijama trudio da zadrži nekakav privid neutralnosti. Sada otvoreno podržava Dodika u njegovoj nameri da blokira institucije u Bosni i Hercegovini, kao i prosrpske partije u Crnoj Gori koje žele da sruše Đukanovića. Sve to stvara krizu. Zašto je Vučiću potrebna ova kriza?
Ja mislim da je jedan od osnovnih pokretačkih snaga, ne samo Vučićevog režima, nego sličnih režima, imamo ih i u Turskoj, recimo kod Erdoana, djelomično i u Rusiji. Znači, pokretačka snaga svih tih režima koje bih ja označio kao autoritarne jeste nekoliko elemenata. Jedan od tih elemenata jeste permanentna proizvodnja krize. Pošto permanentna proizvodnja krize naravno skreće pažnju sa centralnih problema ovih društava. Centralni problem srbijanskog društva danas je da mladi odlaze, da imamo novu vrstu rasizma, nedavno recimo prema migrantima, da imamo jednu novu oligarhijsku nomenklaturu koja novac i resurse države drži zarobljene, i da imamo ekološku katastrofu gdje ljudi u Beogradu tokom ove zime su morali da kupuju maske za lice da bi uopšte mogli da dišu, i tako dalje, i tako dalje. Znači, mi imamo ovdje suštinu na nivou političkog režima, imamo proizvodnju magle, znači imamo fiktivne probleme, problem srpskog interesa, takozvanog zaštite interesa Srbije, je za mene fikcija. Znači, to je neka nova vrsta paternalizma, nacionalističkog paternalizma, koja je fikcija. To je fiktivni problem, to nije centralni problem srbijanskog društva. Znači, to je jedan moment koji Vučić koristi, a drugi moment I to je isto vidljivo i u ovoj trenutnoj konstelaciji, je permanentno korištenje binarnih kodova. Imamo prijatelje i neprijatelje, dobre, loše. Mi koji smo uz nas, uz SNS i uz Vučića smo dobri, opozicija je loša i demonizira se. To koristi i Erdogan kada tvrdi da oni koji biraju opoziciju nisu njegovi. To koristi Orban u Mađarskoj kada tvrdi da su svi predstavnici opozicije plaćeni od strane Soroša. To je taj drugi momenac. A treća stvar, to je možda kod Vučića zaista najizraženije, ali vidimo to i kod Erdogana i kod Orbana i kod Putina donekle, da je moć i potreba za kontrolom postala patološki izražena i postala smisao sama za sebe. Znači, ja želim da kontrolišem Crnu Goru, želim da kontrolišem Bosnu i Hercegovinu, želim da kontrolišem čitavo društvo i svi koji su protiv mene su loši.
Gospodine Korać, imam utisak da je Vučiću potrebna kompenzacija za Kosovo. Bliži se trenutak kada će on morati da prizna nezavisnost Kosova, a da bi narod to progutao, potrebno je da se nagovesti mogućnost ujedinjenja Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, što je Dodik više puta najavljivao. I otuda možda toliki pritisak na Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i ponovo aktualizovanje ideje svesrpskog ujedinjenja.
Ja drugačije malo to vidim. Nije to kompenzacija za Kosovo. To je program koji smatra da Srbija ne sme da izađe poražena iz raspada Jugoslavije. I vi u stvari imate danas potpuno neverovatan paradoks. To je da Zapad prihvata tu floskulu da Srbija zapravo ide u evropske integracije, a istovremeno malo pa vidite da je na delu ideja da Srbija ima dalje prava da se bori za svoje sunarodnike, ali obratite pažnju, teritorijalno. Znači, imate prava, naroda Hrvatska ima prava da vodi brigu o hrvatskoj manjini u Srbiji, kao što i Srbija ima prava da vodi brigu, ali pre svega te manjine ostvaraju svoje pravo u odnosu na većinski narod, a onda susedne države pomažu kulturno njen razvoj i tako dalje, to je u civilizovanoj Evropi manje više prilično jasno i nije obično konfliktna tema. Ono što je ovdje različito, to je što se ovdje rušenje crnogorskog, mi imamo jednu poznatu beogradsku novinar koja ću preskočiti jedno ime, koja je rekla da misija onog trenutka spadne Đukanović gdje će Crna Gora ponovo se priključiti Srbiji. Dakle, ajde da poništimo taj tragični trenutak kada je Crna Gora dobila nezavisnost. Dakle, kad Đukanović kaže oni ruše našu nezavisnost, on jeste u pravu, nije netačno, to je sasvim tačno. Istovremeno, kad Dodik govori da hoće da se ocepi, on uvijek kaže i drugu rečenicu. On kaže, ja hoću da se pripoji Srbiji. Srbija, ako ne reaguje na prvu, morala bi reagovati na drugu, pa reći ne. Mi prihvatamo postojeće granice Balkana. Srbija nikada ni vodeći intelektualci, ni ljudi koji dominiraju javnim mnjenjem, ni politička elita, nikada nije rekla ne. Pre se uzgled bude rečeno, Srbija istorijski nikada nije bila preko Drine. U jednom čak trenutku, patrijarh Irinej u posjeti Banja Luci rekao da je u posjeti najistočnijem srpskom gradu. On je tamo rekao da čestita najnoviju srpsku državu. Iako je naravno Republika Srpska isključiva entitet u jednoj federalnoj državi. Znači, ne krije se ta želja za teritorijalnom ekspanziju. A izvinite, tako su počeli ratovi 90. I još jedna stvar, tačno je, kolega Đeđe je rekao autoritarno, međutim to je autoritarni ekstremni nacionalizam, to je druga definicija, autoritarno po stilu vladanja i strukturi političke moći, ali to je ekstremni nacionalizam koji danas u Srbiji je potpuno očigledan. I ja kao neko koji je proživeo te 90. i bio politički aktivan, moram da kažem da vidim iste parole, iste ideje koje sam vidio i 90. I još ovo, često se poredi on sa Erdoganom, sa mađarskim premijerom Orbanom, čak se pominje Kaczynski. Ja se slažem, to su dobre analogije, ali ima jedna ogromna razlika. Ni Erdogan, ni mađarski premijer nisu vodili ratove i učestvovali u ratovima. To je nešto što pominje. Znači, možda je to moja lična asocijacija, ali žrtve su još svuda oko nas. Drugim rečima, vi razgovarate sa mladim čovjekom, ili Vučić je mlad čovjek, koji jeste participirao u tom ratnom, on je sam s oružjem bio u Sarajevu, na Palama, on je okusio rat. Ipak ne mogu reći da šta god misli o Erdoganu i njegovom korak unazad u islamizaciji Turske i njegovim maštanjima da će to biti opet neka ogromna imperija, ili mađarskom premijeru Orbanu, s kojim se ja kao potpredsjednik vlade dvaput imao razgovore, koji nije od nacionalizma pomenuo ni reč, on to svakako koristi radi kontrole vlasti, ali oni ipak nisu ratni lideri. Ono što mene brine je što se svi ponašaju kao da je Vučić samo autoritarni nacionalistički lider. Nije, on je bio i ratni lider i to je ono što plaši. Znate, nemate baš situaciju u Europi da ljudi koji su učestvovali u jednom katastrofalnom ratu, koji je doneo preko 100.000 žrtava samo u Bosni i Hercegovini ubijeni, da ne govorim o ranjenima, preseljenima, mučenima, uništeni životi, da su oni ponovo na vlasti i ponovo se kockaju tim istim parolom. To je ogromna razlika u odnosu na ostale autoritarne nacističke lidere u Evropi.
Slušate Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li se region Zapadnog Balkana nalazi u najdubljoj krizi od završetka ratova 90-ih godina. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Džihiću, ako bošnjačka strana ne prihvati Dodikov ultimatum da strane sudije moraju da odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, da li će Dodik ostvariti svoju pretnju i organizovati referendum o odcepljenju Republike Srpske, koji on već odavno najavljuje i sad to ponovo ponavlja, a mnogi kažu da je to sad najozbiljnije?
Pa ja se prisjećam svih onih priča o secesiji i svih udara od strane Dodika na Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu zadnjih nekoliko godina i svaki put smo u medijima govorili da je to do sada najozbiljnija prijetnja, ali ja mislim da je ovo, ajmo reći, ozbiljno neozbiljna prijetnja. Koristim ovu retoričku figuru ozbiljno neozbiljna zbog toga što naravno svaki udar na institucije države, na Ustavni sud, na Dejtonski institucionalni poredak jeste suštinski već secesionistički čin i dovodi do blokade države, ali neozbiljan je zbog toga što jednostavno nema i nije imao i ne vjerujem da će imati realno političku moć da ovo egzekutira. Obično Dodik krene sa velikim parolama goodbye Bosna i Hercegovina, welcome Republika Srpska, exit, to je bila parola Sabine Skupštine Republike Srpske, i onda u nekim intervjuima juče preključe on već malo pokušava da se prilagodi, da nađe neki novi riječnik. I on jeste velemajstor manipulacije, taj manipulativni govor koji skreće sa suštinskih problema i koji po meni u ovom momentu još uvijek nema u Bosni i Hercegovini moć da dovede zaista do secesije. Prije svega zbog toga što su ipak i Sjedinjene Američke Države i većina europskih zemalja sasvim jasne i nedvosmislene u tome da neće dozvoliti rušenje Dejtonske Bosne i Hercegovine, pa makoliko se Vučić, Dodik i drugi trudili, pošto to naravno znači otvaranje Pandorine kutije i novi rat, znači neminovno podjela Bosne i Hercegovine, secesija u Republici Srpskoj, to moramo govoriti svaki dan 10 puta, bi dovelo do novog rata u Bosni i Hercegovini. I to, mislim, još uvijek internacionalna zajednica ne može da prihvati. To je neka vrsta zadnje grova koja se čuva, ali to naravno opet ne znači da i ovakva manipulativna retorika podjele Dodika nije već kobna na svoj način.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi odcepljenje Republike Srpske značilo novi rat?
To bi sasvim sigurno značilo novi rat. U ovom trenutku se može nedvosmisleno reći da neka ozbiljna najava odcepljenja će apsolutno izazvati rat. I svako ko to negira, onda ništa nije naučio iz onog što se dešavalo 90. godina. Dodik naravno igra određene političke igre, on je znao i da se povuče, on testira koliko daleko u svemu tome može da ide, pre svega radi opstanka na vlasti. Ali ja bih bio ipak malo oprezniji s njim. Obično se on vidi isključivo kao čovjek kome je lični interes ekonomski u mislima, što je inače potpuno tačno, o tome bi ja mogao puno da govorim. On sve više radi u Srbiji, njegov sin po Beogradu i drugde, on njegove firme rade ovde, stanogradnja, svašta. Ali ipak to jeste deo jednog političkog programa. I Dodik u suštini ima podršku jednog dela, ne baš malog, nacionalističke inteligencije i mislećih ljudi u Srbiji. U tome je ceo problem. Ja bih voleo da mi vi kažete jednu izjavu Vučića da Srbija nema nikakve želje da se ujedinjuje s Republikom Srpskom i da Srbija je zadovoljna svojim granicama, i to je suština cele priče. Dodik jeste oportunista, ali nemojte se zavaravati. Njegov oportunizam, kojim on naravno vlada budeći neprekidno nacionalističke strasti, jeste istovremeno i deo jednog ozbiljnog i temeljnog političkog programa u Srbiji. Srbija smatra da ima legitimna prava na Bosnu i Hercegovini. Nije to nova ideja, to je vrlo stara ideja. Ja ponavljam neprekidno, To jeste jedan stari politički program koji, nažalost, ni Vučić ga se nije odrekao, niti on ima snage, on nije uopšte čovjek koji ima ikakve ozbiljnije političke vizije. On je samo shvatio jednu stvar. Da će Zapad njega očekivati da razgovara oko Kosova i on to radi. Zapada ne interesuje previše kako je političko stanje u Srbiji, šta su građanska prava, šta su ljudske slobode. Zapad je izgleda zadovoljan da kod nas nema rata. I to je ono gde na tankoj žici se igra Dodik. Jer ima ljudi na Zapadu, naravno ozbiljnih, pametnih ljudi, mislećih ljudi, koji znaju da ne može doći do cepanja Bosne i Hercegovine bez ozbiljnog rata. I to je igra Dodikova koja je za njega opasna, a Boga mi za Srbiju. Jer ako bi došlo do referenduma, ja vam dobar stojim, ja sam to rekao jedan put, mislim čak u vašoj emisiji, najveći pritisak bio na Vučića, da on obuzda Dodika. Da on kaže Dodiku gotovo je, ne može što da radi. Tako da je priča o referendumu može da se završi na paradoksalan način da najveći politički gubitnik zapravo bude Vučić. Jer Zapad neće mnogo na Dodika pritiskati, ukrenuće se Vučiću i reći ovo je tvoj pulen, e sad izvoli ti njega urazumi. Tako da Vučić isto igra jednu vrlo destruktivnu igru time što ne kaže glatko i jasno Srbija ovim granicama je formirana država, vi rešajte svoje probleme. Otprilike ono što je Stjepan Mesić rekao Hrvatima u Bosni i Hercegovini, vaš glavni grad je Sarajevo, idite tamo pa se dogovorite.
U zaključku, gospodine Đihiću, možemo li reći da je ovo najdublja kriza posle 90-ih, ali da neće biti rata?
Pa ja mislim da rata neće biti zbog manjka kapaciteta i zbog toga što ipak Evropska unija u ovom momentu kada ima mnoštvo unutarnjih problema ne bi sebi mogao da priušti da dozvoli da se na njenim vanjskim granicama desi još jedan rat koji bi je skupo koštao, tako da će ipak na kraju uspjeti da spriječe možda izbijanje novih ratnih sukoba, ali to opet ne mijenja suštinu. Kriza je postala permanentna, ovo je jedna agonija koja se ponavlja iz godine u godinu. Najveći problem je što mi ovdje gubimo ono što se zove sloboda i slobodna društva u našoj regiji, a to onda naravno ostavlja nevjerovatno negativne posljedice. Kada se nešto uništi, kada dođe do totalne destrukcije, otvorenosti, pluralizma, institucija, potrebne su decenije da se tako nešto ponovo revitalizira. Imajući to u vidu, u ovom momentu ne mogu da budem optimista. Opet sa rezervom, Sjeverna Makedonija, donekle Kosovo, donekle Albanija i možda i Crna Gora, ipak imaju možda malo drugačiju i pozitivniju perspektivu.
Gospodine Korać, vaš zaključak, da li se može reći...
Pa ja isto ne vjerujem da će biti rata, mnoge stvari su se promenile, od toga da Srbija više zaista ne može dozvoli sebi da izgubi rata, vodi rat, do toga da se drastično promenila situacija u regionu, mora da vas ipak podsjetim da praktično sve zemlje koje okružuju Srbiju su u NATO paktu, Bugarska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Crna Gora i Republika Albanija, s tim što je mogućno da će do juna biti primljeno NATO i Severna Makedonija, dakle to je jedan vrlo bitan element koji suspenduje rat, jel ipak neko ko krene u rat, a u susjedstvu ima NATO, ipak će morati ozbiljno razmišljati šta se može dogoditi kad ta ogromna mašinerija vojna mrdne samo mali prso. Ali hoću da kažem, krize su neprekidne i krize se ponavljaju gotovo na isti način. I to, nažalost, ja ne mislim da smo mi stigli do te tačke, ali smo blizu te tačke. Podsjećam na definiciju takozvanih neuspešnih, ono što kažem na engleskom failed society, neuspešna društva, propala društva koje ne mogu da izađu iz svojih problema. O kriza koja se neprekidno perpetuira govori o nesposobnosti političke elite pre svega da reši neki element te krize. Krize u društvima su česte, svakakve, društvene, ekonomske, političke, ali ako vi neprekidno imate krizu granica, neprekidno imate krizu gde su moje granice, ako neprekidno imate Srbiju koju paternalizuje Srbe u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i u Crnoj Gori, onda ipak će veliki odgovornost za te krize imati Srbija. Ja mogu da kažem, pošto ja ipak živim u Srbiji, najbolje je znam, a imam i neku, da kažem, političku i moralnu odgovornost kao učesnik društvenog i političkog života, ja mogu sa velikim željem da kažem da Srbija u ovom trenutku, sem deklarativno, zaista nije u stanju da izađe iz kriza koje sama prouzrokuje, a to će trajati sve dotle gdje se ne pojavi jedna politička grupacija koja se ja pripada, doduše vrlo kratko sa Đinđićem, koji je naravno ubijen zbog toga, koja će reći Srbija će morati istinski da se modernizuje i da prestane, i to je moja posljednja rečenica i suštinska, da prestane se bavi pitanjem svojih granica, a da počne da se bavi kvalitetom života unutar sebe sam.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Možete nas pratiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja.